så skal jeg forsøke å formidle at det egentlig en forsettelse av forrige tale. Og da snakket jeg om hvilken kraft, egen kraft eller Guds kraft, vi skal leve i. Og så, når jeg forberedte meg til dagens preken, så leste jeg i Matteus om å være i Guds velbehag, stod i den andre besettelsen, at Jesus, det er han som Gud har velbehag i. Begynte jeg å tenke litt på det. Hvis du tar første foil. Den var fancy, var ikke det? Jeg tror ikke jeg har hatt så fine foil noen gang. Men det er bare den første foilen for at jeg ikke skal bli opptatt med naturen. Neida. Å være i Guds velbehag. Jeg begynte med, litt i barnetalen også, så snakket jeg om det at vi er, eller i ekteskap, mener jeg, når vi bar for deg, at vi er skapt til fellesskap. Gud, han har skapt oss til fellesskap. Han har ikke skapt oss til å være alene. Gud har skapt oss til å være sammen med ham. Og også at vi skal tilhøre et fellesskap. Så Gud satte velsignelsen i menigheten, i fellesskapet, fordi der kan vi styrke hverandre, vi kan be for hverandre. Er noen slakke en dag, så kan de bli båret. Er de sterke, så kan de bære de som har utfordringer. Gud har tenkt at mennesket skal ha fellesskap. Og derfor så er det ultimate fellesskapet er med Gud, selvfølgelig. Ja, fordi vi er skapt i Guds bilde. Så Gud vil ha fellesskap med oss. Han har tenkt at vi skulle gjenspeile hans kjærlighet til oss, og at vi er hans bolig. Det står at vi er hans tempel, at han flytter inn, at vi får den hellige ånd til pant, og så mange skriftsteder som viser at det tette fellesskapet med Gud, det er det som Gud har tenkt å skulle leve med. Både når det gjelder i ekteskapet, det står at vi er Guds bolig, som jeg sa, og så er det mange forskjellige varianter av dette. Men utgangspunktet er at Gud vil ha oss nær seg. Og det er umulig for mennesket. Ja, fordi at vi er syndere, det går ikke an. Og så er da spørsmålet, alle de religioner som har oppstått, alle de måter en prøver å tilnærme seg Gud på, enten det var Baal som det var under Israels første tid, eller det er andre guder som kom inn, eller det er vår egen tid hvor vi bruker, i alle fall i den vestlige norske verden, så er det at vi bruker alle mulige substitutter for å dekke et behov i vårt indre. Og det kan være blanding. Men som den svenske Linderius, en fransk professor, sa, at egentlig så er det en utrolig frustrerende tid vi lever i. For alle lager sin egen religion, selv kristendommen er blitt en sånn at vi tar det vi har lyst på, og så plukker vi ut, og så sier vi, dette er det. Dette er min tro, dette er mitt evangelium. Og så blir det så ensom, fordi ingen har noe fast å forholde seg. Vi er skapt av fellesskap med Gud, og være i hans velbehag. For det er der vi kan tilbe, det er der vi kan kjenne at vi er rene og rettferdige, vi er faktisk himmelen verdige. Og det er et utroligt ord. Det er et utroligt ord å være Guds velbehag. Det er da vi får oppleve Guds shalom, eller en fred. Shalom betyr fred, men det betyr så mye mer. Det betyr egentlig helse, det betyr sunnhet, det betyr godhet, det betyr en tilstand. Og det er å være Guds velbehag. Ta neste nå. Gud hater synd, det vet vi. Fordi Gud er ren, Gud er hellig, Gud er Gud. Derfor så kan ikke han leve med synd, han kan ikke tolerere synd, han kan ikke være i nærheten av synd. Og mennesket, alle mennesker synder, står det i romerne, alle har synder, ingen søker Gud, alle har feil, ingen kan være i Guds nærhet. Ingen. Og så har Gud en genial plan som går ut over alle disse trinn til selvhjelp. Fisking, øvelser, botsøvelser, klostre, mat. Jeg vet ikke hva mennesker ikke har prøvd på. Det er nesten, jeg tror mennesker har prøvd på alt for å tilfredsstille Gud opp gjennom historien. Men Gud har en plan. Noen oversettelser har at Gud sier han, at Gud kan ha sin glede i oss, velbehag i oss, sin glede i oss. Men velbehag er, synes jeg, et mye bedre ord, fordi det er rommet som er mer enn glede. Jo, Jesus er selvfølgelig svaret på nesten. Og da skal vi ta det som står i Matteus. Han begynner egentlig på, jeg tror jeg leser, vi skal ikke tale så veldig lenge, jeg har en kort, konsis tale i dag, siden det var så mye som skulle skje, men jeg vil lese dette kapitlet likevel. Fordi det forteller litt om situasjonen i Israel på den tiden. På den tid stod døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: «En røst rop i ødemarken, rydd Herrens vei og gjør hans stier rette.» Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og villhonning. Folk dro ut til ham fra Jerusalem, fra hele Judea og fra land omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Men da han så at mange av fariseene og saddukeene kom for å bli døpt, så sa han til dem: «Ormyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Bær frukt som svarer til omvendelsen, og ikke tro at dere kan si til dere selv: vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til en omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven. Agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.» Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han opp straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due, og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg behag.» Eller velbehag. Det var en tid hvor, når Jesus begynte sin gjerning, så var det en tid hvor det var mye frustrasjon omkring Israel. Bare få tiår før hadde Cæsar erklært seg som keiser og skulle bli tilbedt. Før var det jo senat i Romerriket, hvor det var liksom et slags demokrati. Men så ble det en eneveldig hersker, keiser, som ønsket at han skulle bli dyrket som Gud. Og Herodes den store, kanskje den største arkitekten og byggeren av fantastiske byggverk i hele Midtøsten på den tiden, han bygde en fantastisk by som han kalte for Caesarea til ære for keiserdyrkelsen, med templer og stadioner og store amfiteater der keiseren ble dyrket som Gud. Og midt oppi dette så var det også en søken blant pariserende, sadokerende, israelitter generelt: hvor er Messias? Hvor er Messias? Hvor er Gud? Hvor er Gud? Kommer han ikke snart? Og de lette etter alle mulige slags retninger for å finne. Og noen oppstod, som også leser, når Jesus ble korsfestet, så sier jo Gamaliel at ok, han hadde så mange tilhengere når han ble drept, så forsvant, og han hadde så mange. Bare noen få år før Jesus ble korsfestet, så korsfestet de mange tusen samtidig utenfor Jerusalem. Du vet, det var en tid hvor det var ganske rått. Og det var et ro i byen. Så kommer Johannes og forkynner. Og enorme mengder fulgte Johannes. Og han forstod jo helt inn i Herodes sitt hus. Han fortalte om omvendelse. Han forkynte omvendelse. Det er frustrerende hvis du ikke bryr deg om hvordan du lever. Og spesielt hvis du er konge. Det handler litt om samme som Elias. Så det var liksom bakteppet. Og alle tenkte kanskje Johannes er den nye Elias. Kanskje han er profeten som kommer, og da kommer snart Messias. Da kommer kongen. Da kommer hersken. Da skal han bli fridd. Han skal ta keiseren. Han skal hive ut romerne. Han skal komme på den hvite hesten. Og til og med, så det står, saddukeerne og fariseerne kom ned og ble døpt. Han fikk noen gode velkomster. Han kalte dem for ormungen. Det var jo ganske friskt når de kom og ville bli døpt. Men han så deres hjerte og så at det var kanskje bare var politikk. Kanskje det var bare for å innynde seg i tilfelle det var den rette profet, så ville i hvert fall holde med han opp. Ja, mange gjør det. Men Johannes var ikke svaret. Og selv om Johannes hadde mange disipler, noen av de ble Jesu disipler. Sannsynligvis et par av de nærmeste hadde vært Johannes sine disipler først. I alle fall forteller kirkehistorien det. Men, selv om mange kom til Johannes og ville bekjenne sin synd, så var ikke det svaret. Derfor så kom denne røsten fra himmelen. Det er kun en vei, egentlig. Dette er min sønn. Eller dette er min sønn. Eller dette er min sønn. Hør ham! Men jeg har trykt hvor du vil. Det er like sant. I ham er det gav velbehag. Ikke i Johannes. Ikke i selve omvendelsen. Men i Kristus. For en kan angre så mye synd en vil, og en kan be om tilgivelse for den ene synden. Men en må ta imot korset. Og Jesus gjorde på korset. Så helt i starten av Jesu tjeneste, så stadfester Gud Jesu tjeneste med å si, dette er min sønn. I ham har jeg velbehag. Og liksom for å understreke at i ingen andre er det mulig å få velbehag. Det hjelper ikke å døppe seg i elv, og det hjelper ikke å si ditt eller da. Det er kun i Kristus Gud har velbehag. Derfor så sier også Paulus i Korinterbrevet, ta neste. 1. Korinterbrev, vi kan lese det, det er kjente vers. Der står det om. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og vår forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren slik det står skrevet. I selve frelsesverket så er det ingenting meg og deg kan bidra med. Ingenting. Ingenting unntatt å tro på Jesus. Vi kan ikke forbedre oss. Vi kan ikke slutte med det eller begynne med det. Frelsesverket ligger hos Jesus. Derfor så sier Paulus, vi er Guds verk i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Når vi sier Jesus, vi tror at du døde på korset for meg. Vi tror at vi ble med på korset. Vi tror at du tok min synd. Vi tror at du død sammen med meg. Jeg tror at jeg død sammen med deg og fikk straffen min i din straff. Jeg tror at jeg står opp igjen til et nytt liv gjennom din oppstandelse. Det er det vi skal bekjenne. Da kommer Gud inn i vårt indre og gir oss et nytt liv. Derfor så er vi Guds verk. Vi er Guds verk. Han gir oss rettferdigheten. Han gjør oss verdige i himmelen. Han gjør oss verdige i å være Guds nærhet, i nærværet, sånn at vi ikke dør i Guds nærvær. For Gud har sagt at den som synder, han skal dø. Den som, syndens lønn er døden, og han tåler ikke synd. Så når vi kan allikevel være i Guds velbehag, så er det fordi vi er i Kristus. Fordi han tåler Guds nærvær. I Kristus så tåler vi Guds nærvær. Og derfor ser vi og opplever vi også at det er hans sterke som gjør at vi skapes til noe nytt. I Kolosse brevet så står det at vi nyskapes etter det ordet vi har hørt. Altså vi forvandles til det ordet vi har hørt. Og i Korinther brevet så står det at ordet er som et speil som skaper det vi nevner. Altså det speilet vi ser i blir vi forvandlet til. Så det var mange Guds ord på at Gud skaper forandring i oss. Fordi Gud vil ikke vi skal leve sånn som før. Gud vil for at vi skal forandre oss og bidra positivt i det samfunnet vi bor i. Derfor så helliggjør han oss, men selv det er hans verk. Og til slutt så henter han oss hjem. Da blir vi forløst. Da blir vi en ny skapning i evighet, selv om vi allerede har startet på den prosessen her på jord. Og så står det i vers 29 og vers 31. Dette gjør Gud for at ingen skal rose seg i seg selv. Det er ikke det bra. Så stiller vi alle litt. Ingen kan si at jeg er så religiøs og flink, eller han der og der, han er sånn og sånn, og hun er sånn, og jeg er sånn. Og i forhold til Gud så er det ingen forskjell. Ingen forskjell. Ingen forskjell. Alle stiller med likt. Det er så bra. Du vet når, hvis du seilt, jeg har vært med på fiske med farmen og andre, og da har vi kanskje lukket midt i Nordsjøen. Og så, og fisker kanskje i utestiden eller noe sånt. Og så sa pappa det sagt at ja, nå skal vi gå på kanten. På kanten. Du vet, når jeg stod der og måtte styre, og skulle styre langs kanten, så er ikke det så lett å se når du er på havet, og du ser ingenting annet enn hav. Og om det er 200 meter dypt, eller det er 400 meter dypt, det er liksom ikke så lett å se. For meg så det helt likt ut. Så da måtte, sant? Og sånn er det også med oss i forhold til Gud. Selv om du har masse synd, eller lite synd, så er du helt likt utenfor Gud. Det er ingen forskjell. Og bare for dere som ikke vet hva kanten er, så er det altså norskrenner som går langs Norge, som er mye dypere. Og akkurat i kanten på norskrenner er det mye fisk. Derfor så fisker vi ofte på kanten av norskrenner. Og da på utsiden kanten. Vet dere litt om det? Men det var ikke mulig å se på havets overflate. Ingen forskjell. Sånn er det med meg og deg. Mennesket stiller litt i forhold til elendighet. Gud er hellig. Men du vet, i Israel så var jo alle opplevd, alle gutter hadde en viss opplevelse. Enten litt grann, men stort sett alle gutter hadde en viss opplevelse i Toran, i religion, i konfirmasjon, om vi skal kalle det, altså forskjellige ritualer når de ble mann, og så videre. Så alle kunne litt, og noen av dem var også kunne skrive og lese og hadde en viss utdannelse. Blant annet Peter. Og dermed så hadde de med seg en del ting som kanskje lett influerte på deres Jesusforståelse. Og neste. I Matteus 17, litt lenger ut, så havner de på forklarelsens berg. Jesus tar med seg de tre nærmeste opp på forklarelsens berg. Om det ble kalt i dag. Og der kommer et syn eller en opplevelse som de selvfølgelig ikke glemte. Og det som er så merkelig, det er jo at de kjente dem. Er ikke det litt spesielt? Da har du aldri møtt Moses og Elias. Men de kjente dem. De visste det var Moses og Elias som gikk der sammen med Jesus. Moses og Elias er evighetsvandrere akkurat som oss, med egne personlige grupper. Det er spennende å treffe dem. Jeg tror jeg skal kjenne Diego. I alle fall så kjente Peter og Jakob og Johannes de med en gang når de var her. Og du vet, Peter, han blir jo så ivrig. Wow, dette var fantastisk. Han tenkte kanskje, står ikke noe om, men han tenkte kanskje, her kan vi jo starte noe spesielt. Tenk så fantastisk. Tenk hvor berømte vi blir. Vi bygger hus, så flytter de inn. Tenk på hvor mange millioner mennesker som vil komme her og se på Moses og Elias. Jeg vet ikke hva han tenkte, men han vil i hvert fall bygge hus til dem. Matteus 17. Asken. Da tok Peter til ordet, og å se Moses og Elias viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elias. Ja, det er fantastisk ord. At han tenkte så naivt på en måte. Her kom Moses og Elias i fra evigheten. Så trodde han de trengte hus. Men, vi var mennesker som oss. Ja, om de trengte løvhutt oppe på toppen av et fjell. Nei, du, det var evighetsskapene. Ja, de var forløst. Sånn er det. Men han er i hvert fall engasjert og fin. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede, eller i ham har jeg velbehag. Hør ham. Da disiplene hørte det, kastet de seg med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere og vær ikke redde. Da løftet de blikket og så ingen andre enn han. Disiplene som jeg skriver det, hadde lært to ting, to som var viktige ting i sin oppvekst. Det var Moses, med loven, budene, det religiøse livet, ritualene, rammene for livet, og de var strenge. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, du skal gjøre sånn og sånn og sånn, du skal gjøre det og det og det. Og så hadde jo fariserene og sadukerene og alle de lovkyndige, de hadde jo litt lagt regler for alt du kan tenke deg. Hvor mange meter du skulle gå på sabbaten. Hvor mye du skulle spise, hvor mye du fikk skrive, hvor mye du ikke fikk skrive. Hvor mange ganger du skulle synge salmene, hvor mange ganger du skulle gå i ton, hvor mange ganger du skulle blåse i horn. Altså alt var regulert, helt opp og ned i mente. Det var det ene. Og det andre var selvfølgelig det som vi snakket om nå, Elias. Elias, som det står i Bibelen, var under samme vilkår som oss. Og han ba. Den kraften som Gud viste seg gjennom Elias, selv om Elias bodde i Israel, når det var som verst, når det kanskje bare var noen få tusen igjen som dyrket Gud, 8000 eller hva det stod. Når han følte alt håp var ute, så viste likevel Gud sin kraft der, og gjorde under på under på under. Og de åpenbaringene, det overnaturlige, det hadde de lært om. Det var liksom de to store heltene, og ikke motsetninger, men de oppfylte hverandre. Den guden som regulerte liksom hele livet, og når han grep inn når de behøvde han, de to tingene, som holdt på en måte Israels folke fast, og ikke bare det, men som gjorde at de kjente seg som et utvalgt folk, som spesielle, som annerledes, at Gud hadde gjort så flott for deg. Og så kommer da kjernetroppene, Johannes, Jakob og Peter. Kanskje Gud ville vise deg de som hadde mest innflytelse. At alt det der det var greit nok, men det viste kun fram til noe. Det var ikke det som var løsningen. Moses var ingen løsning. Elias var ikke løsningen. Men de viste fram til det som skulle komme, og det som vi skulle få i Jesus Kristus. Og hele Gamle Testamentet viser fram til korset. Universets sentrum. Før og etter Kristus. Sant? Vi lever etter Kristus. Så vi får oppleve det Jesus har gjort. Alt det som Moses på en måte både gjennom forkynnelsen, gjennom det han skrev, gjennom påskelammet, gjennom gangen gjennom Røde Hav, gjennom forkynnelsen sin, gjennom at han fikk loven, alt det pekte fram mot at vi kan få lov å bli skyld i Kristus. Elias som opplevde fantastisk, han ble jo tatt hjem. Han opplevde under på under, som hun viste det åme naturlige livet. Det viste fram mot Kristus. Det vi har i Jesus Kristus. Derfor så stadfeste Gud til Peter, Jakob og Johannes. Det er veldig bra med Moses og Elias. Ikke ta avstand fra deg. Nei, men de viste jo bare fram. De støtta det som Jesus gjorde. De var med og pekte. De var ikke svaret, men de pekte fram mot svaret. Derfor så sier Gud, dette er min sønn. Han er det jeg har behag i. Hør på han. Tro på han. Ha et forhold til han. Og Jesus selv sier, den er stor. Og det er det Jesus sier, dette er jo veldig kjente vers, han sier det i Johannes 14:6. Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Dette er sentrale deler av vår tro, selvfølgelig. Men det er så viktig å minne om i tider som i dag. Fordi Akabs holdning, hvis du leser holdningen til Akab og Jezabel, han sa til Jezabel, det er greit du dyrker Baal, men noen må få lov til å tro på Gud også. Noen må få lov å dyrke Gud, selvfølgelig, sa han. Og Jezabel sa, ok, inntil et visst punkt. Så tok Jezabel og drepte alle prestene. Når alt er lov, når alt er likegyldig, da blir alt likegyldig. Da er det ingenting som er sant. Derfor er det så viktig igjen og igjen og igjen å ha den i ryggmargen. Det hjelper ikke hva folk har sagt. Det hjelper ikke hva historien sier. Det hjelper ikke hva man har gjort. Det er kun én ting som teller. Hva er ditt forhold til Jesus Kristus? Hva er ditt forhold til han som døde på korset og sto opp igjen? Har du tatt imot han, så er du berget for tid og evighet. Du er en del av Guds framtid. Har du ikke et forhold til Jesus, så er du fortapt. Det er bare en vei til Gud. Det hjelper ikke at alt er greit. Gud setter et skille ved Jesus. Det er derfor vi har før og etter Kristus. Det er ingenting annet. Og folk tror, og mange som sier at jo, det er mange veier til Gud. Det er ikke det. Det er bare en vei til Gud, og det er Jesus Kristus. Og det er i Kristus vi kan nyte Guds velbehag. Alle andre veier fører til frustrasjon og uro, og i alle fall ikke shalom. Det er kun i Jesus vi kan oppleve.